Анализирай това.
Анализирай това. Рубриката на Дарик Радио, в която психолога Александра Петрова отговаря на ваши въпроси, на ваши наслушателите на Дарик Радио и на потребителите на сайта iTherapy.bg. Алекс, здравей, добре дошла и днес. Много стандартна изглежда тази тема, много далече като че ли от цялата политическа реалност, която се случва, но толкова важна е тази тема за това защо нашите деца губят мотивация и интерес към ученето. Това са въпросите, които родители, наши слушатели, ваши потребители поставят.
Това наистина е стандартна тема, защото всяка година, в момента в който мине месец, месец и половина от началото на учебната година, сайта, кабинета, форума се заливат от подобни въпроси. Какво се случва с моето дете? Защо не мога да го накарам да учи? Имаме големи трудности по цял ден, т.е. или събота и неделя по цял ден, или по цяла вечер, откакто свърши учебната програма и занимание в училището. Има някой, който постоянно седи над главата на подобни деца, които нямат мотивация и желание. И всъщност има един такъв момент, че много често самите родители са тези, които парират желанието за учене и тотално стопират мотивацията на децата. Мисля, че не можем в един разговор да обобщим и да можем да изведем особеностите на всички възрастови групи. Затова мисля да започнем от децата в начална училищна възраст. От първи до четвърти клас, какво се случва там и какво най-често правят родителите, така че да се изгуби мотивацията.
На тях трябва да има най-интересно в училище. Mm-hmm. Трябва да игра учебния процес.
Сега, пропускам тези моменти, които сме коментирали много често за децата, които ги наплашват. Сега ще видиш колко ще е тежко в училище, ти ще видиш сега как ще те дисциплинират, как ще се справят с тебе. Тези неща ги пропускаме, говорили сме ги много пъти. Факт е, че не създават изобщо положителна база, от която да се тръгне и да детето със желание да учи. Но има и други моменти, които са много важни, които родителите добре трябва да си ги анализират и да ги отчитат, ако ги имат в собственото си отношение и поведение спрямо детето и обучителния процес. Едно от тях е преекспониране на това, че трябва постоянно да се чете, пише, смята и да се ангажира детето с учебна дейност. Тоест, това са родители, които в момента, в който те вземат детето от училище, дали са те, дали са баби, дали са дядовци, се започва. Какво учихте точно днеска? Какви домашни имаш? Сега се прибираме, започваме да учиме, да четеме, да пишеме. Стои се постоянно над главата на детето. Съответно, при него се получава едно завишаване на критерия и преекспониране на значимостта на ученето. Да, ученето е много важно. Ти каза в началото, че цялата тази тема, за която говорим, е много далече от политическата обстановка, но факт, че това е бъдещето, за което
това
говорим.
Това е бъдещето, да.
И мислейки за бъдещето с тревожност...
И образованието е приоритет винаги.
И мислейки родители, баби, дядовци с една тревожност за бъдещето на детето, започват постоянно да го натискат. Съответно, детето няма никакво усещане за свободно време. Тоест, ученето за него става едно мъчение, а в процеса на учене и на задължителни занимания, без особена почивка, времето за детето се разтяга. Съответно, то започва все по-често да мисли как не му остава никакво време за неговите си интересни неща и за забавление. Все по-често в резултат на това детето започва да се инати, да дава отпор и да иска да отлага. Съответно, започват все повече да го натискат и кръга се затваря. Така всъщност се ражда един хаос в детето, в който то започва буквално да не знае с какво да се захване. Защото така ли, че постоянно има някой, който да му натяква и да му казва, постоянно има някой, който да му определя задачи и, както казах, задължителното време много се разтяга, на него все повече му тежи и все повече търси варианти да избяга. И в резултат на това, от тази дейност така целенасочена в къщи, родителите си правят един необучаем човек на практика. Така че това е едно от нещата, които трябва да се стопира. Детето трябва да има почивка, трябва да има спорт, трябва да се съобразиме с неговия личен ритъм. Има деца, които учат много добре веднага след училище, ако не са на занимания, има деца, които учат много добре, когато са починали след обучението.
Не мислиш ли, че сме прекалено амбициозни като родители и жестоки? Много от ритъма на децата, това, което правят през деня, програмата детската, изглежда наистина стресираща и впечатляваща. Да. До 12 часа на училище, след това на тенис, после на конна езда, вечер на английски, прибиране в 6-7 часа вечерта, междувременно пиано, цигулк.
Да, да. Включително и събота и неделя.
И събота,
такива
и неделя, да.
Дейности продължават. И има и друг момент. Всъщност много деца дори през ваканциите не са оставени да бъдат деца. И има една друга такава ситуация, много голям контраст. Тоест дава им се едно време, в което им се казва, вие сте, тук сте свободени, тук можеш да правиш каквото си искаш, да речеме. Това доскоро било в лятната почивка, когато са били на морето. След това има много голям контраст в това, което им се случва от септември, средата на септември насетне. Този процес всъщност кара детето постоянно да смята, че е изгубило нещо и да иска да си го върне. Тоест няма едно постепенно влизане, няма вкарване на забавни елементи. Освен това, родителите много често смятат, че децата трябва да учат по точно определен начин, на точно определено място. Така както е тяхното виждане. Да, факт, че при учебен процес трябва да има правила, трябва да има структура, за да няма разсейване. Но има деца, които, да речем, учат много добре, когато чуват нещо. Съответно, родители трябва да помогне. Има деца, когато учат много добре, когато виждат нещо с онагледяване. Тоест, това са паметови процеси, които са много специфични за всеки един индивид. И оттам, всъщност, родителите, пренебрегвайки тези особености, вкарвайки модела, който според тях е най-добър, реално затормозяват учебния процес. А когато на едно дете нещата му се виждат сложни, то е по-скоро готово да се откаже, защото няма да удовлетвори очакванията. Така че това е другото, което на практика изземва мотивацията и прави детето инатливо и необучаемо.
Каква е ролята на родителя? Много важна, разбира се, знам, че ще ми кажеш, но заради по някой път абсурдния учебен материал, не е добре измислен, наистина на родителя му е трудно да помага на децата си.
Да, аз дори си спомням за един такъв момент с моето дете, едно от децата ми, което трябваше да преразказвам уроци по история в вариант на едва ли не на нещо, което е забавно, но така, че те да могат да разберат смисъл, идвали са вкъщи и други деца и сме си разказвали урока по такъв начин, че то ставаше като забавна игра само да разберат за какво става въпрос, защото сухата материя, която учат децата, много често също ги демотивира. Тоест, за да не си говорим само какво не бива да правят родителите, ще превключа малко и на какво всъщност мотивира децата. Естествено, разбирането ги мотивира, защото това да се усещаш включен в това, за което става въпрос, да го разбереш, на практика те прави успешен. Децата обичат да са успешни и да има някой, който да се гордее с тях. Също така забавният елемент. Но на много родители това им е трудно и нямат време. Съответно, децата се мотивират и от това да могат да влезат в съревнование, което да имат усещането, че могат да спечелят. Не загубена битка в началото, а съревнование, което им се дава възможност те да спечелят. Естествено, любопитството на малките, защото говорим за най-малките, е много важно да бъде провокирано постоянно. И това може да стане с игри, може да стане с желание да се търси някаква информация заедно с родителя. Въпросът е не да се отделя много-много време, а да се отделя малко, но качествено време. Много родители правят един такъв друг момент, който много обърква децата. Липсата на похвали, защото изключително много майки и бащи са споделили, че те се притесняват, че ако започнат да хвалят детето си за всяко нещо, било то, че добре се е справило с даден урок по английски, че има добра оценка,
то ще се похвали, отпусне.
Ще се отпусне, ще се разгледа, ще си помисли, че всичко му е позволено и много добре. И в крайна сметка детето, като не вижда положителна обратна връзка, спира да се старае. Така че тук мотивацията пак отива в някакъв някаква неизвестна посока и детето спира изобщо да мисли какво би могло да направи, за да получи положителна оценка и в къщи. Защото особено за малките деца, авторитета все още стои между двете места, между училището и между дома. Така че той трябва да бъде стимулиран по някакъв начин. Много родители правят сравнения от типа виж брат или сестра ти, след като този твой приятел успял да се справи с това стихотворение, ти защо да не можеш? И това също изключително силно демотивира детето, защото то си казва, добре, по-важен е другия, по-важно е ученето, а не аз. Така че изключването на емоционалния момент в учебния процес е голям пропуск за много от родителите и когато всъщност те успеят да разберат какво пречи, какво не понася и не харесва на детето, могат много по-лесно да се справят с тази необучаемост. Естествено, това трябва да става и в пряка връзка с учителите, защото има и такива моменти. Учителите дават много добра обратна връзка. От гледна точка на това, да речем, много често се случва следния пример. Едно дете учи добре в занималнията и се справя идеално. Но в моментите, които се преподават часове с други учител, там не учи добре. Когато добре се направи паралел между това с какви методи действа един учител и с какви методи другия, какво се случва при един и при другия, родителят може да направи извод за себе си какво най-добре действа при неговото дете. Така че това е много важен процес, който не бива само да се гледа от позицията трябва да научи това като обем, този материал като обем, ами всъщност как трябва да го научи и по какъв начин заедно да вършим това, така че да е комфортно и да се придобият учебни навици. Защото от първи до четвърти клас придобиването на навици за учене е изключително важна и ценна придобивка за детето. Това го прави компетентно.
Това ли е момента, в който детето трябва да се научи да обича книгите, да чете, да обича, да учи?
Това е другото оплакване. Много хубаво даде тази посока. Изключително много майки, бащи, баби, дядовци казват... не иска да чете, предпочита телевизора, предпочита игрите, всичко, което е с тази бърза, лесна консумация с така големите силни стимули. Да, така е, но има книги, които децата предпочитат, което означава, че ако ние му пробутваме само задължителната програма, която трябва да се чете, детето може и до пети клас да продължава да срича. Ако го вземем и отидем в библиотека, да речем книжарница, и заедно с него разлистим всички книги и му дадем емоционална нагласа към дадена книга, и то си хареса определена книга, която не е с много ситни букви, има повече илюстрации, по-големи празни пространства, които да дават на самото възприятие на детето, че това е нещо забавно и че не е задължително. Светло, съвсем шарено, различно е.
Да,
тогава
хартия.
Детето ще се научи да чете и ще му харесва да чете и само ще си търси. Тоест идеята, пак казвам, не е в това какво трябва, а как да го постигнем. Така че не количеството, а качеството е важно.
Благодаря ти, Алекс. Ние само започнахме за децата от първи до четвърти клас, нали? Най-интересната възраст. За най-малките говорихме днес, но проблема с ученето, с липсата на мотивация нагоре след четвърти клас става много по-сериозен.
Става по-тежък, защото изпуснат началото.
За решаване, да. Така че трябва да продължим този разговор. Всеки вторник анализира и това психолога Александра Петрова. Така завършва и предаването, кое говори за днес. Спокоен ден от мен и на Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно, а в 12 са обзорните новини на Дарик. До чуване.